De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola.
Hola a todos,
hola a todas, un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros, xoves 28 de abril. Benvidos e benvidas a Outra Mirada. Día o de hoxe no que nos enteramos da morte do actor Juan Diego. Morreu Juan Diego, 79 anos, un dos grandes actores da escena española. Por certo, hoxe tamén nos enteramos unha cousa que me chamou moita atención. Repsol duplicou os seus beneficios ata os 1.392 millóns de euros grazas á subida dos carburantes. A ver se nos aclaramos. Non é que todo eran impostos no tema dos carburantes e que as petroleiras pobriñas estaban pasando mal porque, bueno, todo o que se pagaba en carburantes eran impostos. Pois parece que, en fin, 1.392 millóns de beneficios. Duplica os beneficios a petroleira Repsol. Non sei, ao final acabaremos todos tontos. Sí, acabaremos todos tontos. Bueno, polo menos se nos tomamos en serio algunhas declaracións de políticos ou algúns programas de televisión ou algúns titulares de periódicos. Digo, yes, que acabaremos todos tontos. Non lles parece razonable, vamos a ver, non lles parece razonable que Sanidade, que o Ministerio de Sanidade, nunha estrategia para loitar contra das enfermedades cardiovasculares, propoña, por exemplo, a bares e restaurantes, como fixo, que elaboren menús máis saudables e que se opte, pois, pola chamada dieta mediterránea a hora de elaborar os menús? Son unhas recomendacións, non? E que se en esas recomendacións iba incluído tamén que se excluan as bebidas alcohólicas do menú. É decir, que dentro do menú non figure o viño ou a cervexa. Logo, se alguén o quere, pois que o pague aparte, por entendernos, non? Bueno, pois que non se incluía no menú, como decía, o viño ou a cervexa. A ver, que o Ministerio de Sanidade, que non é o Ministerio de Comercio, é o Ministerio de Sanidade. Calquera con dous dedos de frente debe ou sabe ou debe saber que o alcohol é un tóxico e que saudable precisamente non é. Outra cousa é que cada quen decida o que facer coa súa vida, non? Como facemos, en fin, e opte libremente por beber alcohol de xeito moderado ou incluso de xeito exagerado. Sanidade ten ou debería ter a obriga de propoñer medidas que melloren a saúde da poboación e pedir que non se fomente o consumo de bebidas alcohólicas, incluíndoas, por exemplo, nos menús. Eso non é prohibir. Eso non é prohibir beber viño ou cerveza, como dixo, por exemplo, Isabel Díaz Ayuso. Ou como replicaron algúns programas de televisión ou publicaron en titulares algúns periódicos. Sanidade quere prohibir o viño ou a cerveza nos menús. O que digo, acabaremos todos tontos. Non sei que é o que máis me cabría, o que me cabría máis, si a manipulación e a terxiversación que fan uns, dicindo que o goberno quere prohibir viño ou cervexa nos menús, cando non é certo, só recomendaba aos restaurantes que non o incluíran no menú. E non sei, decía que o que me cabría máis, si eso, ou a marcha atrás que deu o Ministerio de Sanidade, que sacou esa recomendación ao final do texto definitivo. Cobardicas. Son os cobardicas. Hai que defender o que é bon para a xente, aínda que seña impopular. Pero a que xogamos? Pois sí, ao final a Sanidade acabou retirando eso porque asustouse. Porque Isabel Díaz Ayuso dixo que a Sanidade quere prohibir que se poña viño ou cervexa cos menús, porque algúns programas de televisión pois saíron aí a facer o seu show, porque algúns periódicos titularon así. O que digo, acabaremos todos tontos. En fin, aquí comenzamos esta outra mirada hoxe, ademais de, bueno, pois desta desto dos menús e do alcohol nos menús e demais, pois quería traerlles, xa saben que estos días, sobre todo despois de onte da intervención da ministra de Defensa no Congreso dos Deputados, pois falase moito de espionaxe, de todas estas cousas. Bueno, Javier Pérez Rollo, que como saben é catedrático de Delito Constitucional, publica en el diario.es unha columna que titula un programa constitutivamente delictivo, porque falase moito de espionaxe, de ese famoso Pegasus e demais. Bueno, que o Pegasus pois é algo que constitutivamente delictivo, segundo sostén o catedrático de Dereito Constitucional Javier Pérez Rollo. Escribe Pérez Rollo que o problema que plantexa o programa Pegasus non é que poida facerse un uso desviado do mesmo ou que se poida activar sin autorización judicial, senón que é portavoz ou portador de unha ferramenta que constitutivamente é incompatible cos dereitos constitutivos da personalidade que recoñece o artigo 18 da Constitución Española, como están, polo demais, en todas as constitucións dos países democráticamente constituídos. Pegasus, di Pérez Rollo, é incompatible coa democracia como forma política, porque supón unha invasión de tal natureza nos dereitos constitutivos da personalidade, non solamente das persoas cuxo teléfono intervido, sino de todas as que poidan entrar en contacto con él por dita vía, que, unha vez que se pon en marcha, resulta imposible controlar. A información que se obtén proxectase en todas as direccións imaginables e ata nas non imaginables e, en consecuencia, escapa a calquera posible control. Así que non nos atopamos diante dunha forma máis de limitación do secreto das comunicacións telefónicas coñecidas ata agora, senón diante de unha forma de negación total e absoluta de dito dereito. Tan total e absoluta que se proxecta no exercicio de todos os demais dereitos fundamentales. Non é indiferente que seña necesaria a autorización xudicial para activalo, pero a autorización xudicial non xoga neste caso o papel que xogaba na operatividade dos instrumentos a través dos cales se limitou, ata agora, os dereitos constitutivos da personalidade. Hasta agora, o control xudicial podía ser unha garantía para os ciudadanos no exercicio dos seus dereitos, pero con Pegasus, se non deixou de selo por completo, sí que quedou moi devaluada. Pegasus é unha ferramenta constitutivamente delictiva. Debería ser obxecto de tratados internacionales que fixeran imposible que se poidera facer uso dela e que conduciran, en consecuencia, a que a posesión e o uso da misma estiveran tipificados como delito nos países que suscriben dito tratado. A través de Pegasus pódese obter información coa que impor a calquera persona un trato inhumano e degradante. Pegasus pode convertirse nun instrumento de tortura. Pode obligar a unha persona a actuar de maneira completamente contraria ao que voluntariamente querería facer. Non é que poida convertirse, sino que é, polo seu propio deseño, un instrumento de chantaxe. Posto que estamos integrados nunha comunidade xurídica como é a Unión Europea, o que debería facer o goberno español como punto de partida é propoñer que seña a Unión Europea a que prohíba que se poida facer uso do programa Pegasus en calquera dos Estados membros. En todo caso, tras coñecerse o uso que se fixo dende 2014 en España, é de suma importancia que se den todas as explicacións que señan necesarias en sede parlamentaria. Son as Cortes Xerais as que teñen que poñer en marcha unha investigación na que señan chamados a testificar dende o presidente do goberno, baixo cuyo mandato se iniciou o uso do programa Pegasus, ata o presidente actual, Mariano Rajoy. Señor Feijóo, non ten que dar menos explicacións que Pedro Sánchez. Unha vez concluída a investigación parlamentaria e a exixencia de responsabilidades políticas ou de outro tipo que poidan derivarse da mesma, os afectados individualmente por Pegasus poderán facer uso da investigación parlamentaria diante dos tribunais españois ou europeos da maneira que estimen pertinente. A investigación do uso do Pegasus, ademais de conducir a tipificación como delito, a adquisición e uso do mesmo, pode contribuir a revisar a forma en que se dou resposta ao nacionalismo catalán dende que se iniciou o proceso de reforma do Estatuto de Autonomía e crear as condicións para atopar unha fórmula aceptable para todos de integración de Cataluña no Estado, concluye Javier Pérez Rollo. Un programa constitutivamente delictivo, di Pérez Rollo, sobre ese programa de espionaxe, ese programa Pegasus. Por algo naceu en Israel. Así comezamos esta outra mirada deste xoves 28 de abril. Xa saben, facémolo como cada día, agradecéndolles a todos e a todas, agradecéndolles aos ointes e as ointes de Radio Leiros que estean aí e que escollan esta sintonía. Moitísimas gracias. E como sempre, como cada día, é o momento tamén de saudar a Paris Ares, ademais de estar á fronte da técnica, dos controis técnicos da radio, pois xa saben, cada día comparte os micrófonos deste programa, desta outra mirada. Hola Paris, que tal? Moi bo día.
Hola Xosé, moi bo día.
Hoxe era ese día de transición, xa sabes que viñamos sí, anunciando. Parece que se vai cumplindo.
Se está cumprindo, ¿no?
Parece
sí.
Que, en fin, xa algunha néboa pola mañá, pero
sí, o Mencer non foi así moita cousa, pero
o sol vai abrindose paso.
Está mellorando,
está mellorando o tempo, parece que vai a mellorar nos días. O domingo, o sábado
ben, non?
Mañá ben, o sábado tamén ben. O domingo quizás baixan un pouquiño as temperaturas e incluso poden aparecer algunhas nubes, pero bueno.
Aguanta. Fin de semana.
Eu creo que sí.
Home, agora ten que vir con mes de maio, ten que vir xa polo menos boa temperatura.
Sí, as polo temperaturas menos. deberían ir xa agora, a partir de agora, pois xa, en fin, normalizándose un pouquiño.
Falta fai, porque as facturas da luz son, de aupa, pero de aupa.
Claro, pero sei que son impostos e non sei que máis, pasa como aos carburantes, non? E as pobres eléctricas están aí
están duplicando beneficios.
Sí, están duplicando beneficios e pasando mal.
Os consellos de administración están aí todos fatal. Bueno, unha mágoa. Pobre.
Bueno, 28 de abril, hoxe San Prudencio.
Pues nada, habrá que ser prudentes.
Sí.
Parabéns os prudencios.
Os prudencios, exactamente, hai que dar os parabéns,
claro,
porque hoxe están de santo. Claro. Bueno,
benvidos,
pues, seguro me vas a contar que un día como o de hoxe, un 28 de abril, pasaron moitas cousas.
Por exemplo, de entrada decir que hoxe é o Día Mundial da Seguridade e Saúde no Traballo. Uh-huh. Onte falabas co doutor Caramazana, sí. E bueno, daba uns datos de accidentes laborais que arrepiaban, non? Uh-huh. Agora moitos se fala dos falecementos polo COVID, se contabilizáramos os falecementos, non, en xornada laboral e accidentes de traballo, mellor quedábamos asustados. Tamén hoxe o día do bacteriólogo e do laboratorista clínico, algo que aquí, bueno, somos máis que ninguén. Non fai falla, non vais que ver cando a pandemia, bueno, se eran epidemiólogos por quilómetro cadrado, 200 ou máis. Tamén un día como hoxe, no 1789, en París, tiveron lugar uns disturbios na fábrica de papéis pintados de Jean-Baptiste Réveillon, que foi o preludio da Revolución Francesa.
Home, ahora que falas dos papéis pintados,
sí.
Ahora xa non se usan, pero ti recordarás ainda a época
home,
en que
por
se
favor,
puñía papel pintado.
Claro que sí, como non, papel sí, sí. Pintado, sí. Unha cousa que lle chamaban friso, bueno, moqueta, por favor, vivemos todo tipo de decoración e máis.
En fin, fábrica de papel pintado.
Sí, señor. Bueno, que foi eso xérmolo da Revolución Francesa. Tamén, un día como hoxe, no 1832, en España, cada preso que axusticiaban, non? Digamos, a pena capital, pois iba a forca, non? Pero no 1832, un día como hoxe, dixeron, imos ser modernos. E dixeron, Garroteville, non? Que non sei o que sería, porque sería máis humano, o mellor ou pior, porque
sí, Garroteville. Eu creo que máis rápido debía ser
a forca,
¿no?
Penso sí, que sí, o Garroteville es terrorífico. Bueno, tamén un día como hoxe, no 1902, en Manchester, fundábase o Manchester United Football Club. Tamén un día como hoxe, no 1935, en Moscú, inaugurábase o metro, cun percorrido de 82 kilómetros. Tamén un día como hoxe, no 1945, en Dongo, a unha localidade ao norte de Italia, eran executados Benito Mussolini e a súa amante, Clara Petacci. Tamén un día como hoxe, no 1945, en Berlín, Adolf Hitler casaba con Eva Braun. Non foi un matrimonio moi duradeiro, como todos saberán. Tamén un día como hoxe, no 1967, nos Estados Unidos, Cassius Clay, que xa estaba convertido ao islamismo, negábase a ser reclutado para a guerra do Vietnam. Pero isto costoulle, vamos, bastante, de entrada, o seu título mundial de boxeo. Tamén un día como hoxe, no 1981, en Galicia, aprobábase e promulgábase o Estatuto de Autonomía. Un día como hoxe, tamén, no 1996, o arquitecto español Rafael Moneo era galardoado co Premio Pritzker de Arquitectura. Foi o primeiro español en recibir este galardón. Un día como hoxe, tamén, no 1999, a ONU declaraba o Día Mundial da Seguridade e Saúde no Traballo. Un día como hoxe, no 2003, nos Estados Unidos, a empresa Apple abría a súa tenda de música iTunes, que na súa primeira semana vendeu 1 millón de cancións. Tamén un día como hoxe, no 2004, retírase o futbolista italiano Roberto Baggio, e un día como hoxe, no 2004, en Serravalle, en San Marino, a selección de fútbol de San Marino gañaba o seu primeiro encontro amistoso. Contra quen sería? Bueno, pues con un país así parello, con Liechtenstein, e gañoulle por 1-0. Vamos, eran seleccións non moi grandes, non? Tampouco foi un resultado moi abultado, era cousa moi parella. Tamén, bueno, que outros dirán, estes de que falan, non? Son países europeos de pleno dereito, moi antigos, sí, por certo, e aí moi pequeniños, pero aí están. Tamén, un día como hoxe, naceron grandes persoeiros, como a actriz Anne Margaret, o trombonista, compositor e director de orquestra Willy Colón, como a futbolista arxentino Diego Simeone e como a actriz Penélope Cruz, que hoxe cumpre 48 anos. Tamén un día como hoxe, bueno, aparte nos deixaban, entre outros, aparte dos que nomeamos Mussolini e Petacci, nos deixaban o pintor anglo-irlandés Francis Bacon, Michael Robinson, o exfutbolista e comentarista deportivo británico, que moitos lembrarán, foi un persoeiro, vamos, no mundo do fútbol moi coñecido. Un día como hoxe tamén, en concreto ano pasado, nos deixaba o Risitas, este que fixose famoso dicindo coña, rindo así cun só dente. Bueno, pues este home fixose famoso dicindo estas cousas, era Juan Joya Borja. E bueno, e tal como comentaba, hoxe tamén nos deixaba o grande actor e gañador de 3 Goyas, Juan Diego. Polo tanto, xa ves, xose, todo isto e máis acontecía un 28 de abril, un día que normalmente, bueno, pues iso, chovía ou non, depende.
Oye, por certo, acabo de ver agora nas redes sociais, en Twitter concretamente, que o programa de Ana Rosa di que o goberno rectificou e xa non vai prohibir o viño nos menús.
Menos mal.
Que barbaridade.
Menos mal. Daquela podemos aí beber viño a esgalla, non?
Imos co tempo, Ana.
Vale, moi ben, imos co tempo.
Pois sí, tal e como se viña anunciando, oi, que ven agora, a predición meteorolóxica me é bastante precisa, acerta bastante. Bueno, como se viña anunciando hoxe, empezamos a cambiar o tempo, transición cara a influencia das altas presións, efectivamente, agora xa o sol fixo acto de presencia, a xornada espérase que os ceos alternen con nubes e claros, temperaturas mínimas que se manteñen sen cambios, mentras que as máximas hoxe xa experimentarán lixeiros ascensos. O vento hoxe de compoñente norte, frouxo, algo máis intenso pola tarde. E para mañá venres, agárdase tamén influencia anticiclónica, tempo seco e soleado en xeral, e pola tarde medrarán nubes de evolución no interior, nubes que podrían deixar algún chubasco tormentoso e illado. Temperaturas que experimentan un ascenso máis acusado nos valores máximos, evento que soprará de frouxo de dirección variable con predominio da componente norte. O vento soprará algo máis intenso no litoral. O sábado seguiremos con influencia anticiclónica, con vento de componente norte, tempo seco, ceos con presencia de algunhas nubes de tipo alto e temperaturas que as mínimas en ascenso lixeiro e as máximas que sufren o sábado un lixeiro descenso. O vento de componente norte frouxo. E o domingo espérase que seña un día no que vai a ir aumentando a inestabilidade atmosférica debido á entrada de aire frío en altura. Será unha xornada na que os ceos presentarán nubes e claros, algunha néboa pola mañá no interior e tendencia a que aumente a nubosidade pola noite. O domingo sufrirán un lixeiro descenso as temperaturas, de un lixeiro a moderado descenso. O vento soprará frouxo e do noroeste. Así que parece que, bueno, no que queda de semana, incluindo a fin de semana, pues bueno, o tempo mellora, bueno, pues imos ter presenza de sol e non se agardan para o que queda de semana precipitacións. Deixamos o tempo, ímonos á actualidade, botamos un repaso á actualidade a través dos titulares das portadas dos diarios coruñeses.
Xeito de zago veño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos.
E miramos esas portadas dos diarios coruñeses nas súas edicións actualizadas, nas súas portadas dixitais, por tanto. A esta hora destaca La Voz de Galicia que Bildu confirma o seu apoio ao decreto anticrisis do goberno e disipa, por tanto, o risco da súa derrogación. O PP e Esquerra Republicana rexeitarán as medidas e o BNG votará a favor. Titula tamén La Voz que 4 deputados independentistas entran por primeira vez na Comisión de Gastos Reservados. Gabriel Rufián, de Esquerra Republicana, Merche Aizpurúa, de Bildu, Miran Nogueras, de Junts e Albert Botran, da CUP, son os designados. Titula tamén La Voz, dentro do tulo subterráneo para narcolanchas. Non vimos nada así en Galicia. A investigación sostén que o habitáculo soterrado construíuse ao mesmo tempo que a nave que ocultaba en Vilanova de Arousa. Tiña auga para facer probas de flotabilidade e manter fondeadas planeadoras mentre se agachaban. Outros titulares de La Voz, España perdeu 100.200 empregos no primeiro trimestre do ano, a EPA reflexa unha subida do paro tras sumar 70.900 persoas, 6.000 delas en Galicia. Di tamén que a baixada da luz modera o IPC, punto e medio, ata situarse no 8,4. Titula tamén que Rueda logra un apoio récord de 7.000 avales para presidir o PPDG. Dende Japón ata Canadá son xa 14 os países afectados pola nova hepatite aguda de orixe descoñecido. O ADN atopado nunha uña, na uña de en un pé de Débora sinala a un antigo veciño e excluye o exmozo. Tamén titula que dous ocupas de Vigo din que un colega estudou a casa e ali non vivía ninguén dende fai anos. Titula tamén La Voz, Podemos leva á Fiscalía novos contratos do goberno de Ayuso na pandemia. Tamén que Galicia pecha o círculo como potencia textil, detida por acoitelar a súa parella por celos na Coruña, 2 anos de cárcere por acceder ao correo da súa exmuller en Sanxenxo para elaborar un dossier íntimo, Santiago suma o bo de Marsella e rompe o teito de rutas exteriores do seu ano con máis viaxeiros. Máis de 240.000 galegos maiores de 80 anos están pendentes de que se aprobe a cuarta dosis e novos médicos de primaria poderían consultar en máis de un centro no mesmo día. Tamén titula que Arxelia amenaza a España con deixala sin o 40% do gas que consume dentro de unha base da OTAN ás portas do inimigo. Titula La Voz, estamos listos para loitar contra Rusia se é necesario. Imos agora cos titulares de outro dos xornais coruñeses de La Opinión da Coruña. Paris Candoqueiras.
Pois o primeiro titular cun plano é que as Percebeiras un proxecto en cambio continuo. Comezan con novas locais. Despois siguen que cunha nova que di detida por ferir cun coitelo seu marido en Monte Alto e amigos de Juan Tábara recollen firmas para exixir unha normativa de seguridade nas praias. Despois hai outros titulares como a que traballadores do Hospital da Coruña avisan do colapso en urxencias con 481 doentes, tamén que Vueling cancela dende xuño as súas rutas a Sevilla e Valencia, que a Coruña sitúase por baixo dos niveis de contaminación que obrigarían a pechar o centro, e lonxa da Coruña, a falla de pescado e o paro do transporte causan unha campaña de caballa frouxa e con prezos récord, tamén que o 40% dos galegos con patinete ou bicicleta circulan sen casco e a velocidade excesiva, que a pasarela irá sobre a duna de Santa Cristina, que ten unha planta en perigo de extinción, que fijó despídese do Parlamento e do Consello da Xunta, serviré a Galicia, di, dous detidos na Coruña por roubar nas pontes material de perruquería valorado en 10.000 euros, e outro titular, que o tempo na Coruña muda de cara a fin de semana do Día da Nai e do Traballo. A ONU insta a Rusia a colaborar na investigación de crimes de guerra. O Congreso elixe os deputados que poderán acceder a secretos oficiais, 4 deles independentistas. O paro repunta no primeiro trimestre e sitúase no 13,6%. O IPC en abril baixou o 8,4% tralo 9,8% de marzo. E por último, que un concelleiro de Almeida fixo de enlace cunha empresa que intermediou en contratos de máscaras. Estes son os titulares, Xosé.
Titulares ahora del Ideal Gallego, destaca este diario que Inés Rey di que os vehículos van a seguir accedendo ao centro da cidade. Titula tamén detida unha parella na Coruña polo roubo de produtos de perruquería valorados en 10.000 euros e di que a Fundación acolle a exposición dos 40 anos do Parlamento Galego. Tamén sinala el Ideal que outra sentencia tumba a elección de tres directoras de servizos sociais que o acusado de violar a unha muller en Cambre asegura que o acto foi consentido, que Rueda entrega máis de 7.000 avales para liberar o PP de, para liderar o PPDG e aboga polo seu estilo, e que o 40% dos incendios que se registran na Coruña teñen a súa orixe eléctrica. Sobre a guerra en Ucrania, Putin avisa de ataques relámpagos se hai inxerencias en Ucrania. Rusia disparou máis de 1.300 misiles contra a Ucrania dende o 24 de febreiro e Gazprom confirma que suspendeu por completo o gas a Polonia e a Bulgaria. Tamén sinala que o área coruñesa volve a superar os 3.000 casos activos de coronavirus, que Urbanismo votará a modificación do pegón na Coruña para facer a intermodal, que os veciños de Catro Camiños reúnen firmas para que Santa Lucía abra o tráfico de novo e que a Deputación da Coruña permitinar parte do POS Plus a electricidade e combustible. Pois cos titulares del Ideal Gallego pechamos esta outra mirada de hoxe. Perdón, esta primeira parte, quero decir, de outra mirada. Na segunda parte de hoxe, pois como é xoves, xa saben, temos Espazo Ceida. Así que nese Espazo Ceida falaremos da reunión de traballo, cambio climático e empresas, oportunidades na Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, que se celebra precisamente este 29 de abril. Mañá venres. Bueno, pois falaremos co presidente da Fundación Global Nature. Será nuns minutos despois do boletín aquí, en Radio Leiros.